وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada babu qawlillahi ta'ala. Berkata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Bab tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para walinya. Atau menakut-nakuti dengan walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Dan takutlah kepadaku kalau kamu benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini bisa menjadi dua makna. Yang pertama, setan menakut-nakuti kamu dengan para walinya. Artinya, ada manusia-manusia yang menjadi wali-wali setan. Wali-wali setan itu artinya teman-teman setan, para pembantu setan yang melakukan tugas setan. Apa tugas setan atau keburukan dia? Yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah atau mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Itulah kerjaan setan. Maka Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, setan akan mempergunakan manusia untuk menakut-nakuti manusia yang lain. Agar tidak melakukan yang benar atau mengucapkan yang benar. Dan ini bisa kita saksikan dalam sejarah para nabi dan rasul, bahkan sampai di hari-hari kita ini. Ketika ada orang mengatakan yang benar, mereka ancam, mereka intimidasi, mereka berusaha untuk menyakitinya, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan mereka. Maka ketahuilah, orang-orang yang berusaha menyakiti orang lain karena orang lain itu menyampaikan kebenaran atau melakukan kebenaran, maka mereka itu adalah awliya usyaitan, para wali setan. Ini makna yang pertama. Setan menakut-nakuti kamu dengan para walinya. Maka Allah ingatkan kita, fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada wali-wali setan itu. Jangan karena takut kepada mereka, lalu kita tinggalkan kebenaran. Kenapa? Karena Allah lebih pantas untuk ditakuti. Makar yang mereka buat kepada kita, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan azab Allah. Kalau demi menjauhi, menghindari makar mereka, kemudian kita melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, maka na'udzubillah, berarti kita menentang Allah dan lebih berani mengambil resiko yang jauh lebih besar, yaitu azab Allah. Maka Allah tegaskan, wa khafuni, takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, setan menakut-nakuti para walinya. Setan menakut-nakuti para walinya. Maksudnya apa? Siapa yang takut kepada setan, kemudian dia tunduk kepada keinginan setan, maka dia menjadi wali setan. Barang siapa karena takut kepada makhluk, lalu dia tinggalkan jalan yang benar, maka berarti dia termasuk wali setan. Ini dua makna disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsir beliau Zadul Masir. Kemudian Asy-Syaikhul Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari ayat ini tiga pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillahi. Bahwasannya rasa takut itu adalah ibadah, maka wajib diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Karena semua ibadah hanya milik Allah, sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah hakkun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, pelajaran yang kedua, anna sarfal khawfi li ghairillahi syirkun. Apabila takut itu adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Jemaah sekalian, dari sisi mana kita bisa memetik pelajaran bahwa takut itu adalah ibadah? Dari tiga sisi. Yang pertama, Allah melarang kita takut kepada selainnya. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Yang kedua, Allah memerintahkan kita hanya takut kepadanya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Dan yang ketiga, Allah gantungkan keimanan padanya. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Oleh karena itu, barang siapa yang memalingkan takutnya kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kemudian Syekh berikan contoh, ka'an yakhafa min ghairillahi min wasanin aw taghutin an yusibahu bima yakrah. Seperti orang yang takut kepada selain Allah, yaitu kepada berhalah atau tagut, semua yang disembah selain Allah, karena meyakini mereka bisa menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak dia sukai, maka itu adalah syirik. Jadi beliau contohkan, termasuk syirik adalah orang yang takut pada sesembahan selain Allah.
mereka menyembah makhluk tersebut dengan cara misalkan berdoa kepadanya, menyembelih untuknya. Ini adalah dua syirik yang sudah kita maklumi. Ketika hati mereka takut kepadanya, itu tambahan syirik yang lain. Jadi kesyirikannya bisa menjadi banyak bentuknya. Kenapa mereka takut, jemaah sekalian? Karena mereka meyakini yang mereka sembah itu bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Hud ayat 54 tentang ucapan kaum Nabi Hud kepada beliau. Innakul illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Tidaklah ada yang bisa kami katakan kepadamu, wahai Hud, melainkan kami ingatkan engkau, sebagian yang kami sembah itu dapat menimpakan keburukan kepadamu. Jadi Nabi Hud alaihissalam diancam oleh para penyembah berhala, para penyembah patung-patung, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dapat menimpakan bahaya kepadanya. Supaya Nabi Hud takut. Maka lihatlah apa jawaban Nabi Hud alaihissalam. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni. Hud berkata, sungguh aku persaksikan kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian persekutukan selain Allah. Jadi Nabi Hud alaihissalam di hadapan mereka mengatakan arti ucapan beliau, sesungguhnya semua Tuhan-Tuhan kalian itu salah, tidak benar. Maka aku berlepas diri, aku jauhi, aku salahkan. Dan aku benci. Ini arti ucapan beliau. Inilah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah mereka katakan salah. Bukan demi menjaga perasaan orang yang berbuat salah, lalu kita katakan kamu benar. Kita sama-sama benar, sudahlah enggak usah saling menyalahkan. Damai-damai saja. Enggak begitu yang diajarkan Islam. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Walaupun mayoritas manusia tidak menyukai. Namun sayangnya hari ini tidak demikian. Banyak orang takut dicap intoleran. Takut dianggap radikal. Maka dia pun meninggalkan akidahnya. Akidah yang dulu dia yakini, kul huwallahu ahad. Allah yang esa. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari kecil dia sudah hafalkan, dia yakini. Tapi setelah dia dewasa, orang bilang, kalau kamu enggak ngucapin selamat orang yang merayakan hari lahir anak Allah, kamu nanti dicap intoleran. Kamu kalau punya jabatan nanti dicopot. Enggak naik jabatan dan seterusnya. Ini bukan sifat orang yang beriman. Kemudian berikutnya, apa kata Nabi Hud alaihi salam? Faqiduni jami'an. Silahkan. Timpakan semua makar kalian. Thumma la tunzirun. Kemudian, jangan kalian tunda. Sekarang saja. Kalau kalian yakin kepada Tuhan yang kalian sembah, minta dia sekalian menimpakan mudarat kepadaku. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Rabbi wa Rabbakum. Kemudian beliau tegaskan, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tawakal inilah yang menguatkan keberanian orang yang beriman. Karena tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini contoh takut yang syirik. Contoh lain, ketika seseorang takut kepada selain Allah, dengan keyakinan selain Allah itu bisa menimpakan bahaya yang hanya mampu ditimpakan oleh Allah. Maka itu rasa takut yang syirik. Itu adalah rasa takut yang syirik. Contohnya, menimbulkan atau menakdirkan adanya tsunami. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Membuat gunung itu meletus. Atau menakdirkan adanya gempa bumi. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau manusia meyakini ada misalkan penjaga di laut itu atau di gunung itu, dia punya kekuatan kalau dia mau terjadi tsunami, kalau dia mau gunung meletus, kalau gunung meletus mereka pun bisa mohon kepadanya supaya dihentikan, maka itu adalah rasa takut yang syirik. Begitu pula setiap rasa takut yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan kepada yang ditakuti. Penghinaan diri dan pengagungan kepada yang ditakuti, seperti kita menghinakan diri di hadapan Allah, merendah di hadapannya, tunduk kepadanya, dan mengagungkannya. Kalau takut seperti ini, diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kalau begitu, tidak semua rasa takut itu syirik. Para ulama menyebutkan rasa takut itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, takut ibadah. Inilah yang kita bahas. Yang harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Kalau dipersembahkan kepada selainnya, maka itu syirik. Sudah kita berikan tadi contoh-contohnya. Yang kedua, takut yang bersifat tabiat. Takut yang bersifat tabiat. Yaitu takut terhadap sebab-sebab yang bahayanya itu jelas. Sebab-sebab yang dapat menimpakan bahaya dan jelas. Contohnya, takut kita kepada api. Takut kepada musuh yang kuat. Seperti Allah sebutkan tentang rasa takut Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ayat ke-21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut seraya mengawasi. Tentu enggak mungkin kita katakan Nabi Musa takut kepada pasukan Fir'aun, beliau menjadi musyrik. Tidak. Para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam itu maksum, dan sepakat ulama mereka tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Karena Allah melindungi mereka sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karena itu rasa takut beliau di sini adalah takut yang bersifat tabiat. Tidak berdosa, tidak pula berpahala. Artinya mubah saja. Kita takut binatang buas. Kita takut penjahat. Kita takut virus COVID-19. Itu takut yang sifatnya tabiat. Tidak berdosa, tidak pula berpahala. Takut istri gimana? Syirik bukan itu. Bisa jadi tabiat. Bisa jadi tabiat. Karena istrinya galak ya. Karena berbahaya kan. Orang galak kan berbahaya. Maka itu adalah tabiat kalau kita takut. Tapi takut tabiat ini bisa menjadi haram. Inilah takut yang ketiga, yang hukumnya haram. Kapan itu menjadi haram? Kalau karena takut kepada makhluk, menjerumuskan kita kepada yang haram. Seorang anak misalkan takut sama orang tuanya. Orang tuanya suruh dia berbuat dosa, karena dia takut, dia pun berbuat dosa. Maka takutnya kepada orang tua menjadi haram. Seorang pekerja takut sama bosnya. Bosnya punya kuasa, bisa memecat dia, bisa memindahkan dia. Maka diperintahkan oleh bosnya ikut tanda tangan fiktif. Ada perjalanan dinas padahal tidak, supaya uangnya cair. Dia pun mungkin dapat sebagian, bosnya lebih banyak. Maka takut seperti ini adalah haram. Takut seperti ini adalah haram. Inilah jamaah sekalian, tiga macam takut. Dan kalau karena takut kepada makhluk, lalu seseorang berbuat syirik juga sama. Dia menjadi musyrik. Beda dengan orang yang dipaksa. Karena orang yang takut belum tentu dipaksa. Kalau orang yang dipaksa, dia mendapat uzur. Sebagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir dengan syarat hatinya tetap beriman. Hatinya menolak. Karena hati tidak mungkin dipaksa. Ada orang takut, namun dia belum dipaksa. Kalau dia sampai dipaksa, lalu berbuat yang haram, kesyirikan sekalipun, maka dia mendapatkan uzur. Tapi jemaah sekalian, yang dimaksud dipaksa di sini, dalam ancaman berat atau sangat berbahaya. Misalkan nyawanya akan dihilangkan. Atau anggota tubuhnya dihilangkan. Kalau cuma diancam dipecat dari pekerjaan, maka itu bukan uzur. Itu bukan kategori terpaksa. Itu bukan kategori darurat. Jadi, jangan gampang kita beralasan, saya terpaksa. Saya lakukan itu karena terpaksa. Terpaksa gimana? Kalau kamu gak lakukan, kamu ditembak mati. Gak juga kan, cuma diancam dipecat. Maka itu bukan uzur. Pelajaran yang ketiga, at-tahdzir min kaidi syaitan, peringatan dari makar setan. Setan itu memiliki banyak makar, maka Allah jelaskan kepada kita di antara makar setan dalam ayat ini adalah at-tahwif, menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Oleh karena itu, di samping secara khusus kita jangan masuk dalam perangkap setan, yaitu menakut-nakuti kita, begitu pula kita harus waspadai secara umum semua makar setan. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian, makar setan itu lemah. Di surat An-Nisa ayat 76 Allah mengatakan, inna kaidas syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya makar setan itu lemah. Tapi masalahnya kita manusia juga lemah. Sehingga kita harus hati-hati dan harus selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan menegakkan solat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Surat At-Taubah ayat ke-18. Di dalam ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, terkandung 4 pelajaran penting. Yang pertama, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdah. Wajibnya memurnikan al-khasyah, rasa takut itu hanya kepada Allah yang satu saja. Karena Allah mengabarkan kepada kita sifat orang yang memakmurkan masjid, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Inilah sifat orang yang beriman. Al-khasyah, dia sama dengan al-khawf, rasa takut. Hanya saja sebagian ulama menjelaskan, al-khasyah itu lebih tinggi daripada al-khawf. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan pengenalan terhadap yang ditakuti. Sedangkan al-khawf bisa jadi takut hanya karena menyadari dirinya lemah. Namun kalau disebutkan bersendirian, al-khawf dan al-khasyah sudah mencakup kedua maknanya. Dan di ayat yang lain, surat Al-Ma'idah 44, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلَا تَخْشَوْ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Janganlah kamu takut kepada manusia, dan takutlah kepadaku. Maka ini semua dalil-dalil menunjukkan takut itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Begitu pula mengandung makna, janganlah takut di jalan Allah kepada makhluk. Janganlah takut keburukan, kejahatan, atau celaan-celaan dari makhluk dalam mengamalkan syariat Allah. Pelajaran yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Bahwasannya syirik itu menyebabkan amalan manusia tidak bermanfaat. Syirik itu menyebabkan amalan manusia tidak bermanfaat. Dari sisi mana Syekh berdalil bahwa ayat ini menunjukkan syirik itu menyebabkan amalan manusia tidak bermanfaat? Penjelasannya adalah dari sisi bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang juga memakmurkan Masjidil Haram. Jadi kita baca dalam sejarah, orang-orang musyrik Quraisy itu sangat bangga karena mereka yang bertugas memakmurkan Masjidil Haram. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan orang yang datang berhaji. Makanya mereka memuliakan Latah sampai mereka menyembahnya. Karena dia dulunya suka memberi makan jamaah haji. Maka setelah datang Islam, mereka malah menghalang-halangi umat Islam untuk beribadah di Ka'bah. Sampai Nabi SAW dan para sahabat tidak bisa datang berhaji. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Mereka membanggakan mereka yang mengurus Ka'bah. Maka Allah ingatkan, enggak ada gunanya walaupun kalian mengurus Ka'bah, kalian memakmurkan Masjidil Haram, selama kalian tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak pula menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Tidak pula takut kecuali hanya kepada Allah. Ini 5 sifat yang harus mereka miliki. Barulah amalan mereka diterima. Dan juga di ayat yang lain Allah ingatkan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrik itu dapat memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan dan mereka tahu itu. Mereka saksikan kekufuran bagi diri mereka. Maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka dan di neraka mereka kekal. Tapi apa ada sampai sekarang orang yang rajin di masjid namun berbuat syirik? Jawabannya masih banyak. Contohnya orang-orang Syiah. Masjid-masjid Syiah itu dipenuhi dengan kesyirikan dan kekufuran. Begitu pula sebagian sufiyah tasawuf tarekat. Sebagian, enggak semuanya. Bahkan di masjid mereka ada kuburan yang mereka anggap keramat. Mereka berdoa kepada penghuni kubur itu. Ada yang berdoa agar doanya diteruskan kepada Allah. Ada pula yang meyakini penghuni kubur itulah yang dapat mengabulkan doa mereka. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa amalan-amalan mereka terhapus, tidak berguna karena dosa syirik yang mereka lakukan. Walaupun mereka cinta kepada masjid, memuliakan masjid. Apalagi kalau memusuhi masjid, enggak memuliakan masjid, masuk ke masjid, teriak-teriak di masjid, bikin keonaran di masjid. Na'udzubillah. Ini adalah kekufuran. Merendahkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga, anna imaratal masajid innama yakunu bita'ah wal amali salih la bimujarradil bina. Bahwasannya memakmurkan masjid-masjid itu hanyalah dengan amal ketaatan kepada Allah dan amal-amal saleh, bukan semata membangun masjid. Ayat ini mengingatkan kita, membangun masjid saja tanpa mengisinya dengan amal soleh, enggak ada gunanya. Dia bangun masjid di mana-mana, tapi dia sendiri enggak sholat. Enggak ada gunanya jemaah sekalian, karena sholat termasuk amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran. Rasulullah SAW menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Juga sabda Nabi SAW, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Itu satu sholat asar. Bagaimana kalau dia tinggalkan dua sholat, tiga sholat, lima sholat? Na'udzubillah. Jadi, hakikat memakmurkan masjid adalah melakukan amal-amal ketaatan di dalamnya. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan lima sifat utama orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah yang satu saja. Kemudian ayat ini mengatakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asa minallahi wajibah. Kalimat asa, semoga, kalau itu berasal dari Allah, maka itu artinya wajib. Artinya pasti. Allah memberikan kepada mereka hidayah. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita. Inilah pintu-pintu hidayah. Artinya, orang yang punya lima hal ini, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Dan termasuk makna hidayah adalah istiqamah. Dan tegar di atas ketaatan sampai dia berpisah dengan hidup ini. Walaupun kita alhamdulillah sebagai muslim sudah dapat hidayah. Semua orang muslim telah mendapatkan hidayah. Tapi kita masih perlu tambahan hidayah. Kita masih perlu tambahan hidayah. Makanya hidayah para ulama membagi menjadi dua. Al-hidayatu ila tariq wal-hidayatu fi at-tariq. Petunjuk ke jalan dan petunjuk setelah di jalan. Artinya, petunjuk kepada Islam, yaitu tauhid, dan petunjuk di dalam Islam, yaitu sunnah. Sampai-sampai Imam Mujahid atau Imam Abul Aliyah, seorang tabi'in, rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, La adri ayya ni'mataini a'zam anhadani lil Islam aw alla yaj'alani haruriya. Aku tidak tahu nikmat Allah manakah yang lebih besar kepadaku dari dua nikmat. Aku enggak tahu mana yang lebih besar. Maksudnya sulit beliau bedakan. Mana yang lebih besar antara dua nikmat yang Allah berikan? Yang pertama kata beliau, Allah berikan aku hidayah masuk Islam. Ataukah yang kedua, Allah berikan aku hidayah sehingga aku tidak termasuk golongan khawarij. Beliau bilang begitu karena di zaman itu baru muncul satu kelompok sesat namanya khawarij. Dan ketahuilah jemaah sekalian, khawarij ahlul bid'ah pertama dalam Islam, bid'ah mereka di masa itu masih bisa dihitung dengan tiga jari saja. Bandingkan dengan orang yang berbuat bid'ah sekarang. Antum pusing menghitung bid'ah yang dia lakukan. Khawarij, bid'ah mereka masih bisa dihitung dengan tiga jari. Pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Bukan semua kaum muslimin mereka kafirkan, tidak. Hanya yang melakukan dosa besar. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, memberontak kepada penguasa muslim yang mereka anggap zalim. Jadi, kita masih perlu hidayah walaupun kita sudah jadi muslim. Sebagaimana kita perlu hidayah hari ini, juga perlu hidayah besok. Bukan hanya hari ini. Maka kita perlu tambahan hidayah. Satu pelajaran lagi. Yang keempat, Al-hathu ala imaratil masjid hissiyan wa maknawiyan. Anjuran untuk memakmurkan masjid secara hissi, secara materi, membangun masjid, dan juga secara maknawi, yaitu melakukan ibadah. Dua-duanya dianjurkan. Dalam Islam, dua-duanya dianjurkan. Membangun masjid dan beribadah di masjid. Tapi yang kedua, yang pertama tidak bermanfaat tanpa ada yang kedua. Andai tidak ada masjid karena kita enggak mampu membangunnya, tapi kita tetap beribadah, maka itu tidak ada masalah. Yang masalah masjid ada, enggak ada orang yang beribadah. Atau yang beribadah tapi berbuat syirik, maka amalannya terhapus. Walhamdulillah. Kita lanjutkan insyaAllah. Mungkin sedikit materi ditambah tanya jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masuk dalil yang ketiga dari bab yang membahas tentang kewajiban takut hanya kepada Allah yang satu saja.
dalil-dalil yang tersisa ada 3 dalil. InsyaAllah kita akan bahas secara singkat, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita takut hanya kepada Allah, dan hendaklah kita tidak takut di jalan Allah, yaitu dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan ada gangguan dari orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah sebuah kepastian. Ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Kita gak akan mungkin bisa lari dari orang-orang yang menyakiti kita di jalan Allah. Kalau ada yang bisa selamat dari gangguan manusia di jalan Allah, tentunya para nabi yang lebih dulu selamat. Namun faktanya, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam justru yang paling besar mendapatkan gangguan di jalan Allah. Akan tetapi mereka hadapi itu dengan kesabaran sebagai teladan bagi kita, agar kita pun bersabar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh dari kalangan para pendosa. Ini sunnatullah. Orang yang taat dimusuhi oleh para pendosa. Kalau dia cuma sekedar taat saja, dia sudah dimusuhi. Bagaimana lagi kalau dia berusaha untuk mengajak pendosa itu bertobat? Dia akan lebih dimusuhi lagi. Di ayat yang lain Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ayat yang kita bahas tadi, ada manusia menjadi wali setan. Ternyata di ayat yang lain Allah sudah menyebut mereka sebagai setan itu sendiri. Setan dari kalangan manusia. Tapi mereka bukan seperti setan jin yang hanya yuwaswisu fi sudurinnas, membisikkan dalam jiwa manusia. Mereka bahkan bisa lebih berbahaya daripada setan jin. Maka kita baca dalam sejarah bagaimana dahsyatnya bahaya yang ditimbulkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini sudah sunnatullah yang kita enggak mungkin lari daripadanya. Mesti kita hadapi. Kalau demi selamat dari gangguan manusia kita cari aman, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka ini justru yang menjadi bahaya bagi kita. Dan perlu diketahui, selama kita berpegang teguh dengan kebenaran, permusuhan manusia tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang masyhur, hadis tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Kenapa Ahlus Sunnah disebut At-Ta'ifatul Mansurah? Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan. Ini salah satu penamaan untuk Ahlus Sunnah, At-Ta'ifatul Mansurah. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berpegang teguh di atas kebenaran, mendapatkan pertolongan Allah, selalu dimenangkan oleh Allah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Man khadalahum wala man khalafahum. Orang yang membiarkan mereka dan orang yang memusuhi mereka. Dua-duanya enggak berbahaya. Ketika mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun, sampai datang ketetapan Allah, yaitu angin yang berhembus dari arah Yaman, angin yang lembut yang mematikan semua orang yang beriman dalam keadaan mereka masih mendapatkan pertolongan Allah di atas kebenaran. Jadi kita berada di barisan itu, barisan At-Ta'ifatul Mansurah, barisan pengikut kebenaran, ahli sunnati wal jamaah. Kita berada di dalamnya atau kita tidak ada, golongan itu akan tetap ada. Golongan itu akan tetap ada. Tidak akan rugi agama ini kalau kita meninggalkannya. Kita yang rugi. Melainkan kita yang rugi. Oleh karena itu, janganlah takut kepada makhluk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, itu adalah sifatnya orang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, dalil yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat ke-10. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, namun ketika mereka disakiti, diganggu di jalan Allah, mereka jadikan fitnah manusia, gangguan manusia itu seperti azab Allah. Jemaah sekalian, apa arti ayat ini? Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman. Tapi ketika mereka disakiti di jalan Allah, celah, dihina, diancam, diintimidasi, mereka jadikan fitnah manusia, gangguan manusia seperti azab Allah. Maksudnya mereka untuk lari dari fitnah manusia, mereka tinggalkan kebenaran. Azab Allah itu kan harus kita jauhi. Gimana cara menjauhi azab Allah? Tinggalkan yang Allah murkai. Tapi yang mereka lakukan untuk menjauhi gangguan manusia, maka mereka lakukan yang Allah murkai. Mereka tunduk kepada kemauan manusia. Maka ini sifat yang Allah cela di dalam ayat ini. Asy-Syaikhul Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari ayat ini kita bisa memetik 4 pelajaran. Yang pertama, annal khaufa min adhan nasi bisababil iman khaufun min ghairillah. Bahwasannya takut kepada keburukan manusia, kezaliman manusia, disebabkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk takut kepada selain Allah yang tercelah. Maksudnya tercelah, kalau kita tinggalkan keimanan dan ketakwaan hanya karena takut kepada manusia, maka saat itu menjadi tercelah. Kalau karena takut kepada manusia menjermuskan kita dalam kesyirikan, maka hukumnya syirik. Kalau karena takut kepada manusia menjerumuskan kita dalam perbuatan yang haram, yang tidak sampai syirik, maka itu adalah perbuatan dosa. Jadi hukumnya apakah syirik atau tidak, perlu perincian. Yang jelas, ayat ini menunjukkan takut seperti itu adalah tercela. Oleh karena itu, jadilah pemberani di jalan Allah, jangan takut permusuhan manusia dan celaan mereka. Karena itu, mau tidak mau mesti ada. Gak mungkin kita bisa menghindarinya. Itu pasti ada. Maka dari itu jemaah sekalian, jadikan prinsip hidup kita bahwa kita beriman dan bertakwa untuk mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Tidak peduli, walaupun manusia tidak suka, tidak ada masalah. Yang penting Allah cinta. Jadikan itu prinsip kehidupan kita, agar kita tidak takut kepada manusia. Dan Allah mengabarkan di antara sifat orang-orang yang Allah cintai dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Pelajaran yang kedua, wujubu sabri 'alal adza fi sabilillah, wajibnya bersabar menghadapi gangguan di jalan Allah. Wajib kita bersabar sebagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam bersabar, maka mereka pun mendapatkan pertolongan Allah. Ini kunci mendapatkan pertolongan Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Allah berfirman, sungguh para rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Maka mereka pun bersabar menghadapi pendustaan dan penderitaan yang mereka rasakan di jalan Allah, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka wajib kita bersabar untuk menggapai pertolongan Allah. Termasuk jemaah sekalian, bersabar itu adalah menahan diri tidak terpancing emosi. Lalu kita melakukan hal yang malah membuat sesuatu lebih mudarat. Bahaya yang sudah ada karena kita enggak sabar menghadapinya, malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka dari itu perlu ketenangan dalam menyikapi berbagai macam peristiwa-peristiwa. Perlu ketenangan. Kesabaran, jangan reaksioner. Sabar dan tenang. Dan yakin Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dakwah ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Kalau seorang da'i ditangkap dan dipenjara, apakah itu akan mematikan dakwah? Tidak akan. Apakah itu akan mengalahkan agama ini? Tidak akan. Allah akan memunculkan banyak para da'i yang lain. Jadi, hadapi dengan ketenangan dan kesabaran. Pelajaran yang ketiga, dana'atu himmatil munafikin, rendahnya semangat dan kemauan orang-orang munafik. Allah celah kerendahan mereka. Baru disakiti sedikit di jalan Allah, mereka melemah. Pelajaran yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala, penetapan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipetik dari lanjutan ayat, wala in ja'a nasr min rabbika la yakulunna inna kunna ma'akum. Dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, sungguh orang-orang munafik itu akan berkata, kami bersama kalian. Maksudnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam sebuah peperangan, dapat ghanimah, mereka mengatakan kami bersama kalian supaya dapat ghanimah juga. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin? Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di hati seluruh makhluknya? Surat Al-Ankabut ayat ke-10. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan engkau mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka. Wa an tahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji manusia atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela mereka atas apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidaklah dapat dipaksa oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak dapat dihalangi oleh kebencian orang yang benci. Jemaah sekalian, hadis ini ulama beda pendapat tentang status kesahihannya, namun dari segi maknanya sahih. Oleh karena itu, Syekh Shalal Fauzan tetap menyebutkan pelajaran dari hadis ini ada 4 yang bisa kita petik. Wujubu tawakkul 'ala Allahi wa khasyyatihi wa talabir rizqi minhu. Wajibnya tawakal kepada Allah dan takut hanya kepadanya dan minta rizki darinya. Yang kedua, itsbatul qada wal qadar. Penetapan qada dan qadar. Artinya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga, adamul i'timad 'alal asbab. Tidak boleh bergantung kepada sebab. Walaupun kita juga diperintahkan oleh syariat untuk mengambil sebab. Kita diperintahkan oleh syariat untuk bekerja demi meraih rezeki. Tapi jangan sekali-kali bergantung kepada pekerjaan kita. Bergantunglah hanya kepada Allah. Yang keempat, taqdimu ridallahi ala ridal makhluk. Hendaklah kita mengedepankan keridhaan Allah daripada keridhaan makhluk. Inilah jemaah sekalian di antara yang menyelamatkan kita dari rasa takut kepada makhluk di jalan Allah. Kalau kita lebih mengedepankan ridho Allah daripada keridhaan makhluk. Dalil yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah walau dengan membuat manusia marah, maka Allah akan meridhoinya dan akan membuat manusia ridho kepadanya. Wa manil tamasa ridwan nasi bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka demi menyenangkan orang, dia tinggalkan perintah Allah atau dia lakukan apa yang Allah larang, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Makna Allah akan jadikan manusia cinta atau ridho kepadanya, maksudnya manusia yang beriman. Begitu pula makna Allah jadikan manusia murka kepadanya karena dia menyelisihi syariat adalah manusia yang beriman. Adapun teman-temannya sesama pelaku maksiat, mungkin mereka saling menyukai, saling mendukung. Penjelasan singkat hadis ini kita bisa petik darinya 5 pelajaran. Yang pertama, wujubu khasyatillah wa taqdimi ridahu ala ridha khalqih. Wajibnya takut kepada Allah dan mendahulukan keridhaannya daripada keridhaan makhluk. makhluk sekuat apapun, tentu Allah yang maha kuat. Kalau kita bisa selamat dari gangguan makhluk, kita enggak mungkin selamat dari azab Allah kecuali kembali kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pelajaran yang kedua, bayanu uqubati man athara ridwan nasi ala ridallah, penjelasan tentang hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang lebih mementingkan ridho manusia daripada ridho Allah. Yaitu Allah murka kepadanya dan Allah jadikan orang-orang beriman pun murka kepadanya. Pelajaran yang ketiga, wujubut tawakkul alallahi wal i'timad alaih, wajibnya bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pelajaran yang keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallahi minal awaqibil hamidah, wa ma fi taqdimi ridan nasi ala ridallahi minal awaqibis sayyi'ah, penjelasan hukuman. Sebelumnya penjelasan tentang balasan yang baik bagi orang yang mengedepankan ridho Allah daripada ridho manusia. Dan sebaliknya, hukuman atau keburukan yang Allah akan timpakan bagi orang yang mengedepankan ridho manusia daripada ridho Allah. Masing-masing memiliki konsekuensi. Yang kelima, anna kulubal ibad biadillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya hati-hati para hamba berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang mengatur hati kita. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kita mencari keridhaan Allah walaupun dengan membuat manusia marah, niscaya Allah akan jadikan manusia meridhai kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan manusia murka kepada kita. Jadi, menunjukkan kepada kita hati manusia di tangan Allah, mudah bagi Allah membolak-balik hati manusia. Kita ada waktu 10 menit insyaAllah, sampai 20.30 untuk tanya-jawab. Sini sudah ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya takut bersedekah di kotak amal masjid karena uang pas-pasan? Dan bagaimana mengatasinya? Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa, penghuni surga. Mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Tapi itu disesuaikan dengan keadaannya. Jadi kalau uang kita pas-pasan, ya kita berikan sesuai dengan keadaan uang kita. Artinya kita mesti menyisakan yang kita butuhkan. Kita mesti menyisakan yang kita butuhkan. Dan tidak boleh menurut hukum syariat, kalau kita menginfakkan semua harta kita, lalu untuk diri kita gak tersisa lagi. Atau untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi, enggak tersisa lagi. Itu tidak boleh. Bahkan, kalau kemudian kita menjadi minta-minta kepada orang, maka menjadi lebih tercela. Tidak boleh karena menjerumuskan ke situ. Kan minta-minta itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seorang di antara kalian suka meminta-minta, maka pada akhirnya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Maka tidak boleh kita sedekahkan semua harta kita sampai untuk kebutuhan kita sudah tidak ada atau orang yang wajib kita tanggung. Karena akan mengantarkan kepada perbuatan itu. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana dengan Abu Bakar? Dia menginfakkan semua hartanya. Maka jemaah sekalian perlu dipahami, Abu Bakar itu orang kaya dan banyak usaha, banyak bisnis. Coba antum baca dalam sejarah ketika masih di Makkah, betapa banyak budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Iya kan? Beliau itu orang kaya. Jadi luar biasa ya. Umat Nabi SAW yang terbaik juga orang kaya. Beliau punya banyak usaha dan beliau yakin akan ada pemasukan dari usaha-usahanya sehingga dia tidak menjadi peminta-minta, tidak juga menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Jadi, keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita keluarkan sampai kita sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Bagaimana penjelasan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Iyyaka na'budu, menolak riya, dan iyyaka nasta'in, menolak penyakit takabur. Sangat jelas sebenarnya. Iyyaka na'budu maknanya adalah tauhid. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan tauhid itu berarti ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Dan menjauhi semua bentuk syirik. Dan riya adalah syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ini pertama. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini menolak penyakit takabur. Kenapa? Karena kita mengaku di hadapan Allah, kita butuh pertolongannya. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Jadi jelas sekali. Bolehkah menolak ta'aruf kepada laki-laki yang mengajak ngobrol lewat telepon pada malam hari? Ya secara urf ya. Menelpon malam-malam kalau sudah terlalu larut itu tidak baik. Kecuali ada hal-hal yang bersifat darurat. Maka perlu dipelajari lagi ini laki-laki yang baik atau tidak. Perlu dipelajari lagi. Tidak bisa juga kita langsung bisa memvonis hanya karena hal seperti ini bahwa dia laki-laki tidak baik. Mungkin dia punya udur-udur. Mungkin hal bersifat darurat. Jadi perlu dipelajari lagi dia laki-laki yang baik atau tidak. Wallahu a'lam. Takut terhadap penguasa. Jika diperintah untuk berbuat zalim, yang jika tidak dilakukan bisa membahayakan nyawa atau yang semisalnya, apakah tetap boleh dilakukan? Kalau cuma sekedar takut enggak boleh. Tapi kalau sudah dipaksa menjadi boleh. Kalau cuma sekedar takut itu belum menjadi uzur, tapi kalau dipaksa maka itu menjadi uzur. Atau sudah hampir dapat dipastikan walaupun paksaan itu belum berada di hadapan moncong senjata, tapi sudah hampir dapat dipastikan kalau dia melakukannya mungkin dia ditembak mati, maka itu masuk dalam kondisi terpaksa. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kekafiran saja itu diberi uzur untuk dilakukan dalam kondisi dipaksa. Apalagi dosa-dosa yang lain. Iya. Tetapi kalau maksudnya di sini kezaliman, yaitu menzalimi orang lain, maka itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Misalkan kita disuruh membunuh orang. Demi menyelamatkan nyawa dia, demi menyelamatkan nyawa kita, lalu kita membunuhnya, tidak boleh. Kalau seperti ini bentuknya, tidak dibolehkan. Para ulama memberi perumpamaan dalam buku-buku fikih. kalau ada dua orang di padang pasir. Mereka gak punya minuman sama sekali. Kalau gak makan mati, ini darurat. Gak minum mati. Boleh gak? Yang satu sembelih yang lain untuk diminum dan dimakan. Hukumnya gak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi kenapa melakukan kekafiran dan kesyirikan dibolehkan? Karena itu hak Allah. Allah Maha memberi uzur. Bisa dipahami? Kalau kita menzalimi orang, dilarang oleh Allah. Karena dia punya hak. Sedangkan kita melakukan kekafiran dan kesyirikan, diberi uzur kalau dipaksa, karena itu hak Allah. Allah Maha Pemaaf. Beda dengan manusia. Mungkin dia gak maafkan kita. Bisa dipahami ya, apa bedanya? Bukan berarti kekafiran dan kesyirikan itu lebih ringan daripada menzalimi orang, tidak. Kekafiran dan kesyirikan lebih besar dosanya daripada menzalimi orang. Terakhir, bolehkah mendoakan kebinasaan untuk orang-orang yang mengolok-olok dai salafi dengan parodi-parodi berisi istihza, seperti memerankannya dengan semacam video lucu-lucuan gitu, sehingga membuat orang-orang tertawa? Kebanyakan yang dicontohkan kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, mereka bersabar dan malah sebaliknya mendoakan untuk mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan hidayah. Ingatlah peristiwa Thaif. Ingatlah peristiwa Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki dan dilempari dengan batu. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih memaafkan dan berharap kebaikan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Bahkan yang aku harapkan, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan harapannya itu, artinya beliau berharap kepada Allah dalam keadaan Allah sudah mengizinkan malaikat penjaga gunung untuk melemparkan dua gunung itu kepada penduduk Thaif kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau. Karena mereka menyakiti beliau. Beliau malah mengharapkan kebaikan untuk mereka. Beliau juga menceritakan tentang seorang nabi yang mengusap darah di wajahnya seraya dia berkata, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Maka ini yang terbaik yang dicontohkan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi beda halnya dengan pemerintah. Kita punya kewajiban agar mereka dapat hidayah. Kita juga punya kewajiban membela syariat. Kita sebagai masyarakat, kita bela syariat, kita bela Islam. Kalau mereka melecehkan seorang da'i ahlus sunnah, kita bela dia. Dan kita bela syariat, kita bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka lecehkan. Kita jelaskan kebenaran, tapi mendoakan keburukan untuk mereka, maka para nabi dan rasul mencontohkan yang lebih baik daripada itu. Tapi beda dengan pemerintah. Dalam syariat, pemerintah wajib menghukum orang-orang yang mengolok-olok syariat Allah atau mengolok-olok orang saleh. Bahkan kalau sampai mengolok syariat, maka ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, wajib bagi pemerintah untuk memberikan hukuman mati. Dan ulama Islam juga sepakat, Islamnya batal. Sebagaimana juga firman Allah,
Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dua yang disepakati ulama, pelakunya kafir dan pemerintah wajib memberi hukuman mati. Kemudian ulama beda pendapat kalau dia bertobat. Dia bertobat maksudnya gimana? Masuk Islam. Karena dia sudah kafir, dia harus masuk Islam kembali. Ulama beda pendapat kalau dia bertobat. Apakah pemerintah tidak menghukum dia karena dia sudah bertobat atau harus tetap dihukum? Nah, di sini sebagian ulama merinci. Kalau yang dihina adalah Allah, maka dia dimaafkan kalau dia sudah bertobat. Sedangkan kalau yang dia hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap dihukum mati walaupun dia bertobat. Nah, ini penjelasannya seperti tadi. Bukan hak Nabi lebih tinggi daripada Allah. Tapi Allah kita tahu Maha Pemaaf. Sedangkan Nabi sudah wafat, kita enggak tahu beliau maafkan atau tidak. Intinya ulama beda pendapat. Kalau dia bertobat, apakah dia dimaafkan atau tidak? Menunjukkan kepada kita ini perkara yang berbahaya. Yang membatalkan keislaman, yang mengharuskan bagi pemerintah untuk memberi hukuman. Ini kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita memberi hukuman. Kewajiban kita membela, membela da'i ahlus sunnah, membela Islam, membela sunnah Nabi SAW, dan membantah ucapan-ucapan mereka yang batil. Dan menyingkap kebatilan mereka di masyarakat. Itu kewajiban kita sebagai muslim. Namun memberikan hukuman secara fisik itu adalah tugas pemerintah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.